pod.gr.
Goal Pod PAOK με τον Κώστα Πετρωτό. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ σε ένα podcast.
Έχουν περάσει σχεδόν 4,5 μήνες από τη μέρα που ανέλαβε για δεύτερη φορά ο Ρασβάν Λουτσέσκου τα ενία του ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι ότι με την απόφαση έλευσης του Ρουμάνου τεχνικού είχε δημιουργηθεί στο μυαλό του περισσότερου κόσμου η αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα κινούνταν κάπως διαφορετικά, ότι θα έμπαινε σε μια διαδικασία χειρών μεταγραφών. Υπήρχαν άλλωστε στην πορεία χρήματα, τα 20 εκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις των Τζόλι και Γιαννούλη. Ο κόσμος πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ θα επιχειρούσε να κάνει ένα μπάσιμο ανάλογο με εκείνο της διετίας 2017-2019, όταν ο 52χρονος σήμερα τεχνικός είχε και πάλι το τιμόνι της ομάδας στα χέρια του. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Λουτσέσκου δεν είχε εξ αρχής ένα πλάνο στο μυαλό του, πάνω στο οποίο τελικά δουλεύει και ενδεχομένως αυτό να επηρέασε εν μέρη και τον Ιβάν Σαββίδη στην απόφασή του να κρατήσει λεφτά στο ταμείο για να τα επενδύσει αργότερα. Ο πρώτος και σημαντικότερος κανόνας αυτού του πλάνου, και αυτό ήταν κάτι που φώναζε από την αρχή ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αφορούσε στην αξιοποίηση του υπάρχοντος ρόστερ, των ποδοσφαιριστών που είτε είχαν δουλέψει μαζί του στην πρώτη θητεία του, είτε του συναντούσε για πρώτη φορά, αλλά είχε μια εικόνα για την αξία του στο μυαλό του και είχε καταλήξει το συμπέρασμα ότι δεν είχαν αξιοποιηθεί όσο έπρεπε την προηγούμενη διετία. Για την ακρίβεια, ο Ρασβάν Λουτσέσκου πίστευε ότι όλο αυτό το διάστημα επικρίθηκαν πάρα πολύ έντονα οι ποδοσφαιριστές, έγιναν δέκτες σχολείων τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική τους αγωνιστική αξία και αυτό σε καμία περίπτωση δεν βοήθησε να αποδώσουν στο μέγιστο, να αποδώσουν με βάση τις πραγματικές δυνατότητές τους. Μέχρι και πριν λίγες μέρες, όταν είχαμε τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και μάλιστα για τον ΠΑΟΚ με πολύ θετικό τρόπο, με μια πιστική εμφάνιση κοντά στον Όφη και μια άνετη νίκη στο Ηράκλειο, ο δικέφαλος του Βορρά απέδειξε ότι αυτά τα οποία έλεγε ο Λουτσέσκου δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές βγάζουν άλλη εικόνα από αυτή με την οποία είχαν κλείσει την προηγούμενη σεζόν. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν πάει δανεικοί και πολλοί θεωρούσαν ότι έκλεισε ο κύκλος τους, όπως ο Μπίσεσβαρ, επέστρεψαν και είναι πρωταγωνιστές. Κάποιοι άλλοι άρχισαν να δίνουν την εικόνα ότι πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν, οι μεταγραφές άρχισαν σιγά σιγά να ενσωματώνονται και ο ΠΑΟΚ δείχνει να αποκτά αυτό που πραγματικά ήταν το πρώτο και βασικό ζητούμενο για τον Λουτσέσκο ευθύς εξ αρχής. Μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Προφανώς δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει πώς εξελιχθεί η σεζόν, αν πραγματικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να αντέξει σε ένα μαραθώνιο τη στιγμή μάλιστα που έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, όπου κατέγραψε μία αναμενόμενη απώλεια με την ισοπαλία κόντρα σε Σλόβαν. Αλλά σε πρώτη φάση οι ενδείξεις δείχνουν ότι ναι, αυτός ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, έχοντας μάλιστα και το μαξιλαράκι της ενδιάμεσης της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, μπορεί να κάνει και τις διορθωτικές κινήσεις που θα του δώσουν τα επιπλέον όπλα για να μπορέσει να πάει μέχρι το τέλος. Τα παιχνίδια που έρχονται μετά τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων είναι πάρα πολύ καθοριστικά. Εκεί ο ΠΑΟΚ θα δώσει μια δεύτερη πολύ σημαντική απόδειξη για το κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να κάνει πρωταθλητισμό. Στις 24 Οκτωβρίου είναι το πλέον σημαντικό από αυτά τα παιχνίδια. Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι και σαφέστατα εκεί θα φανούν πάρα πολλά. Αν θέλουμε λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία σύγκρισης με την πορεία πρωταθλητισμού πριν 3 χρόνια, το 2018-19, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ επιχειρεί κάτι πιο δύσκολο τώρα, εκτιμώντας πως έχει καλύτερη γνώση και αξιοποιώντας και την εμπειρία που είχε αποκτήσει από εκείνη την περίοδο, που είχε δημιουργήσει μια ομάδα πάρα πολύ ακριβή για τα δεδομένα της Ελλάδας. Ενδεχομένως αυτός να ήταν και ένας βασικός λόγος που έναν χρόνο αργότερα ταρακουνήθηκε από τις αυστηρές απαιτήσεις του Financial Fair Play. Τη σεζόν του Double λοιπόν έφτασε στο σημείο να κάνει μεταγραφή τον Σέρτζιο Ολιβέιρα της Πόρτο και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας να τον έχει στον πάγκο. Ήταν η πρώτη φορά στην εποχή Σαββίδη που ο ΠΑΟΚ ήταν τόσο κοντά στον τίτλο και τελικά τον κατέκτησε και η δίψα έθετε στην άκρη την οικονομική ισορροπία. Το πώς διαμόρφωσε το ρόστερ του, αν το γέμισε με ακριβά συμβόλαια. Τότε όλα αυτά ήταν δευτερεύοντα ζητήματα που στην πορεία προσπαθεί να τα διορθώσει πλέον. Ο Ιβάν Σαββίδης, μαζί με την απόφαση να φέρει πίσω τον Λουτσέσκου, έθεσε σε λειτουργία και τον κανόνα της αυτάρκειας για ένα σύλλογο ο οποίος πλέον πορεύεται με βάση τα έσοδά του και χωρίς να βασίζεται συνεχώς στα χρήματα που βγαίνουν από την τσέπη του ιδιοκτήτη του. Το καλοκαίρι επέδειξε μια εντυπωσιακή συνέπεια σε αυτή την οικονομική του πολιτική. Για παράδειγμα, όταν διαπραγματευόταν με τον Τζοβίγκο, είχε φτάσει την προσφορά του στο ανώτατο επίπεδο που είχε ορίσει, των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή που ο Ιταλός ζητούσε 1,5. Δεν παρέκλεινε από αυτό, σε σημείο που να στεναχωριέται ο κόσμος του. Είναι σαφές ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια εποχή τεχνοκρατισμού, που βλέπει ότι δεν αρκεί μόνο να πάρεις το πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να έχεις μια σωστή βάση για να βρίσκεσαι συνεχώς σε διαδικασία πρωταθλητισμού, χωρίς να θέτεις σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της ομάδας, και αυτή τη συνταγή θα τη συνεχίσει. Την εφαρμόζει μάλιστα χωρίς τα έσοδα άλλων ετών από τα εισιτήρια, θυμίζουμε ότι η θύρα 4 είναι ακόμη κλειστή, χωρίς τα επιπλέον έσοδα του Europa League, το κάνει σε μια περίοδο δύσκολη καθόλου λόγω του κορονοϊού. Αν λοιπόν σε αυτό το δρόμο του τεχνοκρατισμού ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, θα έχει δώσει στον κόσμο του το πιο σημαντικό, ότι πλέον έχει το know-how να μην γίνεται μία φορά πρωταθλητής σαν διάτοντας αστέρας, αλλά να είναι συνεχώς μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου, να καταστεί ένα κλαμπ πρωταθλητισμού σε σταθερή βάση, χωρίς να εξαρτάται από το αν μια χρονιά μπορεί να ρίξει άπλετο χρήμα στην αγορά, αλλά από το αν κάνει τις σωστές επιλογές σε παίκτες και ακολουθεί έναν σωστό σχεδιασμό. Το πόσο πλέον μπαίνει σε μια εποχή τεχνοκρατισμού ο ΠΑΟΚ μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και από το θέμα της νέας τούμπας. Εκεί με αργά αλλά σταθερά βήματα φτάνουμε πολύ κοντά στο τέλος της γραφειοκρατικής διαδικασίας και στην εποχή που ο Ιβάν Σαββίδης θα πρέπει να πάρει τις σημαντικές του αποφάσεις για το τι είδους γήπεδο θα φτιάξει στο οικόπεδο της τούμπας, στο πώς ακριβώς θέλει να δομήσει το μέλλον της ομάδας στο νέο σπίτι της. Βέβαια, πριν εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα το οποίο περιμένουμε αρχές του νέου έτους, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι μπορεί αυτό που λέμε ελληνική γραφειοκρατία να απλοποιηθεί και να βοηθά ιδιωτικές επενδύσεις που σίγουρα θα φέρουν και βελτίωση των όρων ζωής στην περιοχή της Τούμπας και περισσότερα έσοδα σε μια οικονομία όπως είναι αυτή της Θεσσαλονίκης, που δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες επενδύσεις και φυσικά θέσεις εργασίας. Το υπογραμμίζω αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το θέμα της πιθανής μετακόμισης του ΠΑΟΚ στο Καφτανζόγλιο. Δεν έχει σημασία να μπούμε στις λεπτομέρειες του πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση των δύο πλευρών, μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας που θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντά της και από την άλλη μιας διοικούσας επιτροπής, ενός σταδίου και ενός κρατικού φορέα όπως η ΓΟΥΓΟΥΑ. Ωστόσο, πραγματικά αναρωτιέμαι τι πραγματικά θέλει να κάνει το ελληνικό κράτος. Η Επιτροπή Διοίκησης του Καφτατζογλίου, που είναι μια ιδιαίτερη μορφή διοίκησης σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα στάδια στην Ελλάδα, θέλει και αυτή να διασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα, να διασφαλίσει το ότι οι άνθρωποι που διοικούν δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Πριν λίγες μέρες είχα μια συνομιλία με τον πρώην πρόεδρο του Καφτατζογλίου Σταδίου, τον Απόστολο Μητιτζή, που χαρακτήρισε τον τρόπο διοίκησης του μοναδικού σταδίου υψηλών προδιαγραφών στη Βόρεια Ελλάδα, σκληρό δημόσιο. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί οι οποίοι εκ του νόμου θα πρέπει να προστατευθούν. Το βάρος της υπογραφής που βάζουν σε οποιαδήποτε μορφή σύμβασης είναι μεγάλο, κατά συνέπεια θα είναι πολύ προσεκτικοί στο τι ακριβώς αποφασίζουν και στο τι ακριβώς υπογράφουν. Όμως, αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν βοηθά να έρθουν χρήματα που στην προκειμένη περίπτωση μία ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία μπορεί να βάλει σε ένα εθνικό στάδιο, να το βοηθήσει να εξυγχρονιστεί σε μία εποχή που χρήματα από το κράτος είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Να υπάρξει δηλαδή μία win-win κατάσταση. Απαιτούνται υπουργικές αποφάσεις να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης προκειμένου να τρέξουν γρήγορα τα ζητήματα. Λέω μόνο ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός. Έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνουν κάποια έργα, ένα συνολικό lifting στο Καφτατζόγλιο προκειμένου να καλύπτει τις προδιαγραφές της UEFA για ευρωπαϊκούς αγώνες. Υπήρξε μια τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση από τη Βουλή και δίνει τη δυνατότητα να συμψηφιστεί το κόστος αυτών των έργων με το αντίτιμο που θα πληρώνει στην προκειμένη ο ΠΑΟΚ για την ενοικίαση του σταδίου. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ο τρόπος εκτέλεσης των έργων. Θα γίνουν με σύμβαση δημοσίου, θα γίνουν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, πώς ακριβώς. Και λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αυτά τα έργα κοστολογούνται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αν πάνε σε σύμβαση δημοσίου δικαίου, το κόστος υπερδιπλασιάζεται. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να μπορέσει να κλείσει το κομμάτι της μετεγκατάστασης του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο για όσο διάστημα θα χτίζεται η τούμπα. Έτσι θα δοθεί μια όθηση στο να τρέξει πιο γρήγορα το project του νέου γηπέδου. Υπάρχει βέβαια ένα χρονικό deadline που έχει ορίσει πολύ σωστά ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί και ακροσυμβολικό είναι και θα δώσει μια μεγαλύτερη αξία στη δική του επένδυση. Η νέα τούμπα να είναι έτοιμη το 2026, όταν συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Μιας και σε λίγους μήνες μπαίνουμε στο 2022, για να πετύχει το στόχο του θα πρέπει να μην υπάρξει καθυστέρηση. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για την πολιτεία. Γιατί θα πάρει μπρος ένα μεγάλο έργο σε μια πόλη που λείπουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Στην όλη διαδικασία υπάρχει και πολιτική χρειά ενδεχομένως. Όπως λένε για παράδειγμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι αγαπημένος επιχειρηματίας της κυβέρνησης. Ή από την άλλη, υποστηρίζουν ότι ο ομογενής επιχειρηματίας έχει πορευθεί πλάι-πλάι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το αν αυτό επηρεάσει θα φανεί στην πορεία. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι η χώρα βρίσκεται σε μια τέτοια περίοδο που ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν πολιτικές συμπάθειες ή όχι, οι επενδύσεις είναι κάτι στο οποίο πρέπει όλοι να προσβλέπουν και πρέπει να μπαίνουν στην κορυφή της ατζέντας κάθε κυβέρνησης.
Ακούσατε το GoalPod PAOK με τον Κώστα Πετρωτό. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.